Jumatatu Novemba 25 mwaka 2019 kutoka Washington DC Marekani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Karibu kwa matangazo ya jioni. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Tukisikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi pia na vile vile internet www.voaswahili.com na radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Miongoni mwa habari utakazosikia katika matangazo haya ni kwamba raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wavamia kambi ya jeshi la Umoja wa Mataifa mjini Beni, Kivu Kaskazini, katika maandamano ya kutaka wanajeshi hao kuondoka, wakidai kwamba hakuna wanalofanya kuwalinda. Wanajeshi watumia nguvu kuwatawanya. Watu wanne waripotiwa kuuawa.
Tunafunga barabara sababu tunakataa kabisa kazi ya MONUSCO ndani ya Kongo, ya Republic Democratic du Congo.
Na kampeni ya siku 16 ya kuhamasisha jamii kuachana na manyanyaso ya kijinsia ya anza. Wakimbizi kutoka DRC washiriki kampeni hiyo jijini Nairobi, Kenya.
Baadaye utasikia makala ya michezo na Mwamoyo Hamza katika matangazo haya ya nusu saa. Harrison Kamau anasoma habari muhimu za dunia.
Shirika la habari linalomilikiwa na serikali ya China leo Jumatatu limepuuzia ushindi mkubwa waliopata wanaharakati wapenda demokrasia huko Hong Kong, huku likiandika katika tahariri ikiuita uchaguzi wa Jumapili usio na wa haki na wenye upendeleo. Hata hivyo, madai hayo yamekosolewa na wakazi wa China kupitia mitandao ya kijamii, wakisema kuwa wakati umefika kwa Beijing kutambua kwamba upinzani wa Hong Kong dhidi ya utawala wake ni swala la ukweli. Wapiga kura 71% kutoka Hong Kong wanasemekana kushiriki uchaguzi huo wa Jumapili. Matokeo ya mapema leo yanaonyesha wapenda demokrasia wakiwa wamechukua zaidi ya viti 380 kati ya 452 vilivyoko kwenye mabaraza, huku kambi inaungwa mkono na Beijing ikijipatia viti 58 kulingana na vyombo vya habari vya Hong Kong. Matokeo haya yanaashiria watu kutokuwa na imani na kiongozi wa Hong Kong Carrie Lam pamoja na serikali ya China inayomuunga mkono. Tel Aviv inamfukuza afisa wa ngazi ya juu wa Human Rights Watch kutokana na tuhuma kwamba anaunga mkono vuguvugu linalotetea haki za Wapalestina. Mahakama ya juu ya Israel imekubaliana na amri ya serikali kwamba Omar Shakir, ambaye ni mkurugenzi wa Human Rights Watch kwa Israel na Palestina, ni sharti yaondoke nchini humo hivi leo. Israel pia imewanyima hati za kuingia nchini watu wengine mashuhuri wanaosemekana kuunga mkono vuguvugu hilo, wakiwemo wanadiplomasia wa Umoja wa Mataifa, ingawa hii ni mara ya kwanza kwa afisa aliyeko ndani ya nchi kuamrishwa kuondoka. Shakira amesema kuwa hatua iliyochukuliwa dhidi yake inathibitisha ukandamizaji wa haki za binadamu unaotekelezwa na utawala wa Netanyahu na ambao unaathiri watu wengi, wakiwemo wanafunzi wa kigeni kwenye vyuo vikuu pamoja na jamii za watu wanaoikosoa serikali pamoja na wanaharakati. Na Ethiopia imeapa kuondoka na kuondoa vikwazo kwa uwekezaji katika sekta ya madini nchini humo, ikilenga juhudi zaidi katika madini yanayotumiwa katika kilimo na ujenzi, ili ama katika kusaidia kusukuma mbele umuhimu wa viwanda. Shirika la habari la Reuters lina ripoti, naye DJ Riami anaisoma ripoti kamili.
Ethiopia, ambayo kwa kiasi kikubwa ina viwanda vidogo vya madini, inataka kuyavutia makampuni ya kigeni ya uwekezaji ili kuchochea maendeleo katika rasilimali kubwa ya madini, ambayo ni kiini katika juhudi za kupunguza nakisi ya biashara na kujipatia mapato ya kigeni. Waziri Mkuu Abiy Ahmed anashughulikia sekta kadhaa katika msukumo wa kulegeza masharti kwa lengo la kufanya mageuzi nchini Ethiopia kwa ajili ya uchumi wa kipato cha kati. Wizara yetu itaendelea kufanya mageuzi ili kuondoa baadhi ya vikwazo ambavyo vinarudisha nyuma maendeleo katika sekta yetu ya madini, waziri wa madini Samuel Urkato amesema katika hotuba yake wakati wa mkutano wa madini uliofanyika Addis Ababa hivi leo Jumatatu. serikali imesema itatoa vivutio kwa wawekezaji ambao wataendeleza sekta ya madini ambayo inatumiwa katika kilimo kama vile potash. Ni muhimu sana katika mbolea pamoja na madini yanayotumika kwenye ujenzi. Rasimu ya sera ya madini imeeleza ambayo Reuters imepata nakala yake. Wizara bado inashughulikia masuala ya kodi na vivutio vingine, Samuel ameiambia Reuters. Sheria ya madini iliyofanyiwa tathmini itatangazwa Agosti mwaka ujao.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Marekani imemuita balozi wake aliyeko nchini Sudan Kusini kwa mashauriano yanayohusiana na taifa hilo la Afrika kushindwa kuunda serikali ya umoja. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Morgan Ortagus amesema katika taarifa yake hivi leo. Balozi Thomas Hasek atarejea hapa Washington kukutana na maafisa waandamizi wa serikali ya Marekani kama sehemu ya kutathmini tena uhusiano wa Marekani na serikali ya Sudan Kusini, Ortagus amesema katika taarifa yake. Mapema mwezi huu Marekani ilisema itasikitishwa sana kama Sudan Kusini itashindwa kuunda serikali ya umoja ifikapo Novemba 12, tarehe ya mwisho, na hivyo kuamua kutathmini tena uhusiano wake na serikali ya taifa hilo. Kiongozi wa waangalizi wa kimataifa wa uchaguzi uliofanyika jana Jumapili nchini Guinea-Bissau kutoka mataifa yanayozungumza Kireno, Oldemiro Baloi, amesema kuwa zoezi hilo lilikuwa la amani, utulivu na mpangilio. Taifa hilo la Afrika Magharibi halijashuhudia udhabiti wa kisiasa tangu lilipopata uhuru wake kutoka Ureno miaka 45 iliyopita. Rais Jose Mario Vaz anawania kuongoza kwa muhula wa pili wa miaka mitano na ndiye rais wa kwanza kuhudumu kwa muhula mzima bila mapinduzi au kuuawa. Baada ya kupiga kura kwenye mji mkuu wa Bissau, Vas alisema kuwa watu wa Guinea ni wazalendo na kwamba wataheshimu matokeo ya uchaguzi huo. Ameongeza kusema kuwa kwa upande wake amerejesha amani na utangamano nchini humo. Mpinzani wake ni aliyekuwa waziri mkuu Domingos Simoes Pereira, ambaye ni mmoja miongoni mwa wengine watano waliofukuzwa kazi wakati wa utawala wa Vaz. Pereira kwa upande wake pia ameahidi kuheshimu matokeo ya uchaguzi huo, akisema ni muhimu kwa siku za baadaye za Guinea-Bissau. Na matokeo ya uchaguzi wa Uruguay yatatolewa baada ya siku chache zijazo ili kufahamu nani ameibuka mshindi katika upigaji kura wa rais uliofanyika jana Jumapili. Mkuu wa mahakama ya uchaguzi Jose Arosena amesema mapema leo kuwa uchaguzi huo ulikuwa na ushindani mkali. Wakati kura zote zikikaribia kuhesabiwa, mconservative Luis Lacalle Pou mwenye umri wa miaka 49 anaongoza kwa takriban kura 1030 akiwa mbele ya Daniel Martinez wa chama chenye mrengo wa kushoto cha Broad Front. Ukusanyaji maoni uliofanyika mwezi Oktoba ulionyesha kuwa Pou angeshinda kwa urahisi kwenye kura ya marudio. Ingawa marais wa Uruguay hawaruhusiwi kutawala kwa mihula inayofuatana, chama cha Broad Front kimekuwa uongozini tangu mwaka 2005. Rais anayeondoka madarakani Tabare Vazquez amesema kuwa Uruguay haitatumbukia katika ghasia sawa na mataifa mengi ya Amerika Kusini, huku akitabiri mapokezano ya amani ya madaraka.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya, Chuchu Radio visiwani Zanzibar, KFM Songea na Vision Shala Radio Bukavu, miongoni mwa radio nyingine nyingi washirika wetu. Nashirikiana na Harrison Kamau. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Watu wanne wameuawa katika maandamano mabaya mjini Beni, Kivu Kaskazini, katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waandamanaji walipovamia makao ya jeshi la Umoja wa Mataifa MONUSCO kulalamikia ukosefu wa usalama. Waandamanaji wanataka wanajeshi wa Umoja wa Mataifa kuondoka DRC kwa msingi kwamba wameshindwa kumaliza mashambulizi ya makundi ya wasi yanayoendelea kuua raia. Oster Malevika anaripoti. Hawa ni waandamanaji katika mji wa Beni kwa saa za asubuhi wakibeba mili ya watu waliouliwa usiku wa leo katika kata ya Mashani.
Badi haiko banaru badi. Mina bisa kwanza leko bango. Yana balikuwa na tunzo maana huku mukaribia magharibi sana.
Katikati ya mji wa Beni, serikali ikisema ni waasi wa ADF, lakini wananchi nao wakiwa na maoni tofauti.
Sasa nilirudia nyuma nikikimbia Valeria Masengu metre nikisikia wanapiga masasi bot. Wakishapiga masasi nyo nikikimbia ndani ya bonde. Ilikuwa operation ya 19h10, 19h5.
Wakiwa wengi zaidi kuliko polisi, walipeleka mili ya wafu kwenye ofisi ya meya katikati mwa mji wa Beni. Lakini maelewano hamna, polisi wanalazimika kutumia risasi. Lakini wananchi wakiwa na nguvu. Kisulik anatumika kwenye ofisi ya meya wa Beni. Hapa anatuelezea kilichokuwa.
Wanakuja na mwili paka mbele ya meri. Alors polisi kaanza kupiga masasi angani. Polisi kashindwa kwani walikuwa wengi sana. Ndio vijana walikuwa mali ndashone wakaanza kufunza milango ya meri na kubomola kuingia ndani. Na ndio wakaanza kutia moto kwa meri. Polisi kapiga namna yote kwa deborde. Ni alafe, merika waka moto mpaka sasa unaona gisi mirina lungula yote.
Waandamanaji wanasema kwamba kinachowapelekea kuandamana hadi ofisi za Umoja wa Mataifa ni kwa sababu Umoja wa Mataifa umeshindwa kuwalinda. Javier Musu.
Kama tunaandamana ni kitu moya. M23 washake imwanga pa mpuri. Sasa leo njo biko na tuchinja. Monisco njo niko na kamata inabatia malupango zabo. Wasoda wanaingia kupori wanaenda pigana. Wakati wanaenda pigana tena wanakiasikia mwingine masakre imekuwa.
Wengine wakiomba kwanza jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufanya ulinzi katikati ya mji kabla waanzishe operation katika misitu. Emmanuel Kakusi, raia wa Masiani, Beni.
Kwanza mbele wa declare guerre ngiko kwanza waanze kamata mpango ku protéger civil njoba ingizane na mpori.
Maandamano mengine yamefanyika vile vile katika mji wa Goma, eneo la majengo, huku wananchi wakifunga barabara kwa mawe.
Kati banachinja bandugu yangu kule, ndugu yangu, hakuna kitu mnaweza kataza kufidi bapigi wale watu wenye viko wanasumbua bandugu yangu bachinja.
Kama alama ya kuunga mkono wenzao wanaopatikana Beni pamoja na Butembo. Mumbere bwana pua.
Tunafunga barabara sababu tunakataa kabisa kazi ya Monisco ndani ya Kongo, ya Republic Democratic du Congo. Sababu Monisco iko na nyamaza kimya. Wakati wauaji wiko na huwa watu Beni, wauaji huko na huwa watu ndani ya mikoa ingine, ndani ya miji ingine, lakini Monisco haina kazi ambayo inafanya.
Wakati wa purukushani, watu wawili wamejeruhiwa kwa risasi na wengine kukamatwa na polisi na kupelekwa sehemu isiyojulikana.
Salama umeyoma ndani ya mtaa wetu wa majengo, hata Goma mzima.
Wananchi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wasema kwamba wanahitaji amani kwa haraka kwa sababu wamechoshwa kwa zaidi ya miaka 20. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Mamlaka ya usafiri wa umma mjini London, Transport for London, imesema kuwa haitatoa upya leseni ya kampuni ya teksi ya Uber kutokana na sababu za kiusalama. Uber kwa upande wake imesema kuwa uamuzi huo ni kosa kubwa na ni la kipekee, ikidai kwamba itakata rufaa mahakamani. Hata hivyo, Uber itaruhusiwa kuendelea na huduma zake mjini London wakati wa kusikilizwa kwa rufaa. Mojawapo ya masuala ya kiusalama yaliyoangaziwa na mamlaka hiyo ni kwamba mfumo wa Uber umebadilishwa katika mji huo na kuwaruhusu madereva ambao hawakuandikishwa na kampuni hiyo kutumia akaunti za madereva halali kufanya takriban safari 14,000 ambazo zimeweka wateja kwenye hatari ya kiusalama. Mamlaka ya usafiri wa umma jijini London imesema kuwa haina imani kwamba kampuni ya Uber ina uwezo wa kurekebisha tatizo hilo na kuhakikisha usalama wa wateja wakati ikibadili mfumo kwenye app yake. Na wakati wanasiasa wanapolaumu watu kutoka mataifa ya kigeni kwa kuchukua ajira, wachumi wanasema kuwa huwa wanasahau kitu kimoja ambacho ni teknolojia inayoendelea kupokonya watu ajira zao. Hata hivyo, wafanyakazi wengi pamoja na biashara ndogo hawafaidiki kutokana na biashara za mataifa kinyume na makampuni makubwa. Swala ambalo Vietnam inalenga kubadilisha. Vietnam inajitahidi kuepuka kosa lililofanywa na Marekani, Uingereza pamoja na mataifa mengine ya Magharibi ambapo watu wa kipato cha chini wameachwa nyuma kibiashara. Hatua moja wanayozingatia kufanya ni kutoa mkopo kwa wamiliki wa biashara ndogo. Wiki iliyopita benki ya serikali ya Vietnam ilipunguza riba inayotozwa mikopo kwa watu wa mapato ya chini, wakati benki kuu ikitangaza kuwa mikopo ya muda mfupi kwa biashara ndogo itapunguziwa riba kutoka 6.5% hadi 6%. Punguzo hilo pia litatumika kwenye mikopo kwa biashara za kilimo, teknolojia na viwanda.
Unasikiliza Sauti ya Amerika, VOA. Kampeni ya siku 16 za kuhamasisha jamii kuachana na manyanyaso ya kijinsia imeanza jijini Nairobi, Kenya, kwa lengo la kuhamasisha kuhusu manyanyaso yanayotokana na tofauti ya kijinsia. Wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameshiriki matembezi jijini Nairobi wakiwa wamebeba mabango yenye ujumbe wa kulaani vitendo vya ubakaji, unyanyapaa, kutengwa na manyanyaso mengine dhidi ya wakimbizi. Huba Abdi anaripoti kutoka Nairobi, Kenya.
Ni msafara uliowaleta pamoja wakimbizi wanaoishi jijini Nairobi na wenyeji wa Nairobi katika kampeni ya siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia. Kwa miaka mingi, kampeni ya siku 16 za uhamasishi hazikulenga sana wakimbizi ambao pia wao wanapitia dhulma za kila aina ikiwemo ubakaji. Jijini Nairobi, wakimbizi kutoka taifa la Kongo walikongamana pamoja na wenyeji kuzungumzia unyanyasaji wa kijinsia na kuwa wao pia ni waathiriwa licha ya kuwa wao ni wakimbizi. Roslyn Mkabana ni afisa wa jiji la Nairobi anayesimamia masuala ya jinsia.
Na msikilizaji, utatuia radhi kwa hitilafu hiyo ya sauti ambayo haichezi vizuri. Tuelekee nchini Tanzania, ambapo chama kinachotawala nchini humo CCM kimeshinda uchaguzi wa serikali za mitaa kwa 99% katika uchaguzi uliosusiwa na upinzani. Vyama vikuu vya upinzani 7 vilisusia uchaguzi huo vikidai kuwepo ukiukwaji mkubwa taratibu za uchaguzi. George Njogopa anaripoti kutoka Dar es Salaam.
Matokeo haya ambayo yametangazwa na waziri wa TAMISEMI Sulemani Jafu yanaonyesha kwamba chama hicho tawala kimeshinda katika maeneo yote, ikiwa ni ushindi unaotaja kupindukia 99%. Ingawa matukio namna hiyo yalitarajiwa baada ya vyama vikuu vya upinzani kuhususia uchaguzi katika kile walichodai kutawaliwa mizengwe, matokeo hayo yanatoa mwelekeo kamili kuelekea katika uchaguzi mkuu wa urais na wabunge utakaofanyika mwakani. Kulingana na waziri Jafu, chama hicho tawala kilikosa upinzani katika maeneo mengi.
Kwa upande wa mitaa, Chama cha Mapinduzi kimeshinda mitaa 4263 sawa na 100%. Kwa hiyo maana yake mitaa yote ilienda kwa Chama cha Mapinduzi. Wenye viti wa vitongoji kimeshinda nafasi 63,970 sawa na 99.4%. Kwa nafasi ya wajumbe la kundi wanawake, Chama cha Mapinduzi kimeshinda nafasi 106,577 sawa na 99.96%. Na wajumbe la kundi mchanganyiko, Chama cha Mapinduzi kimeshinda nafasi 144,925 sawa na 99.9%.
Kumekuwa na maoni mengi kuhusiana na uchaguzi uliofanyika jana Jumapili, huku baadhi ya wachambuzi wa mambo wakisema kwamba kujiondoa kwa vyama vya upinzani kumefanya uchaguzi huo ushindwe kuwa kipimo halisi kwa CCM namna inavyokubalika kwa wapiga kura. Wapinzani wameendelea kukosoa uchaguzi huo, na hata baadhi ya vyama ambavyo vilishiriki katika uchaguzi huo navyo vimeanza kutoa shutuma. Mwenyekiti wa chama cha TLP Augustin Mrema, ambaye alisimamishwa gombea katika ngome ya chama hicho huko Vunjo, amelalamikia uchaguzi huu. Picha za video zinamuonyesha mwanasiasa huyo akiwasilisha malalamiko yake mbele ya askari polisi katika kile alichosema kwamba ukiukwaji mkubwa wa taratibu za uchaguzi.
Mimi nimekuwa waziri wa mambo ya ndani, sijawahi kuona upumbavu huu. Kama uchaguzi wenyewe ndio huu, hakuna nji. Kijiji kimoja kinawatoa roho eti wanishinde. Kijiji kimoja wamechukua vijiji vyote jimbo zima, kimebaki kijiji hiki. Wamechukua halmashauri wote ni CCM, wamechukua vitongoji vyote si. Amebaki mwenyekiti. Leo kuna wanawake barabara hii, sio wa huku, lakini uchaguzi hali ni mbaya kwa ajili ya upuzi. Sio wananchi wa Kiraracho wanakataa TLP au wanamkataa Mrema au wanamkataa mwenyekiti wao, lakini rushwa inatembea, watu wanarubuniwa.
Vyama vya upinzani vilijiweka kando na uchaguzi baada ya wagombea wake wengi kuondolewa katika kile kilichoelezwa kwamba kukosea kujaza fomu za ugombeaji. Chama cha wananchi CUF kilifunga pazia kwa vyama vilivyotangaza kujitoa katika uchaguzi huo, na hivyo kufanya vyama vilivyohususia katika uchaguzi wa jana kufikia sita. Vingine ambavyo vilifikia mzioni pamoja na Chadema, ACT Wazalendo, NCCR Mageuzi, UPDP na chama cha Chauma. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Michezo. Naam, karibuni katika ulimwengu wa michezo hapa studio. Mimi ni Abdul Shakur Abud. Hii leo moja kwa moja tunaanza na finali ya kombe ya Sakafa wanawake iliyomalizika huko Tanzania, kama anavyotusimulia George Njogopa.
Timu ya taifa ya Kenya leo imetoa ubingwa wa Sakafa kwa wanawake baada ya kuishangaza timu ya taifa ya wanawake ya Tanzania kwa kuipachika mabao mawili kwa sifuri katika finali ya kukarana shoka iliyofanyika katika uwanja wa Azam huko Chamanzi. Hata hivyo, wanasoka wa Kenya walibidi wasubiri hadi kipenga cha pili kujihakikishia umwamba huo baada ya kupata penalty kufuatia mlinzi wa Stars kunao mpira katika eneo la hatari. Zikiwa zimesalia dakika chache kabla mwamuzi amalize mpira, kina dada wa Kenya waliongeza bao la pili, bao ambalo lilihitimisha rasmi tambo za Stars ambayo haijawahi kufungwa katika michezo hii zaidi ya mchezo wa leo. Kwa maana hiyo, Tanzania imevuliwa rasmi ubingwa huo iliyokuwa kiushikilia kwa mihula miwili. Katika mchezo mwingine wa kumsaka mshindi wa tatu, Uganda ilifanikiwa kuifyeka Burundi kwa jumla mabao mawili kwa sifuri, na hivyo kuondoka katika michuano ikiwa ni mshindi wa tatu. Na katika dirisha lingine, timu ya taifa wanaume Kilimanjaro Stars inatarajiwa kutangazwa wakati wote ili kwenda kushiriki katika michuano ya Sekafa itakayoanza kutimwa vumbi mwanzoni mwa mwezi ujao huko Uganda. Kilimanjaro Stars imeweka katika kundi moja na timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars, Djibouti na ndugu zao kutoka huko Zanzibar. Michuano hiyo imepangwa kuanza kutimwa vumbi Disemba 7 nchini Uganda. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante George. Na habari nyingine za kandanda huko barani Afrika ni kwamba marais wa shirikisho la kandanda duniani FIFA Gianni Infantino na yule wa shirikisho la kandanda Afrika CAF Ahmad Ahmada wamekutana hii leo na rais wa Madagascar Andre Rajoelina kwa mazungumzo juu ya kuimarisha kandanda katika kisiwa hicho kikubwa cha Afrika baada ya timu ya kandanda Barea kuwasili katika fainali ya AFCON mwaka huu, na hasa dhamira ya serikali ya Antananarivo kujenga viwanja 32 vipya vya kandanda nchini humo. Na ikiwa hujasikia, basi kwa upande mwingine, timu ya Misri vijana chini ya miaka 23 ilinyakua kombe la bingwa Afrika baada ya kuilaza Ivory Coast mabao mawili kwa moja huko Cairo mwishoni mwa wiki, na kujinyakulia moja kwa moja tiketi kuelekea michuano ya Olympic Tokyo mwaka 2020. Na huko Kenya, alikuwa mchezaji wa zamani wa timu ya taifa ya soka Harambee Stars Boniface Ambani ameeleza kushuka kwa kiwango cha mchezo wa soka nchini humo kutokana na malumbano ya mara kwa mara katika shirikisho la kandanda. Dennis Wanyonyi ametuandalia ripoti kutoka Nairobi.
Baada ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa shirikisho la soka nchini Kenya FKF katika matawi 18 kote nchini siku ya Jumamosi, licha ya tishio la kubuniwa kwa shirikisho jipya na ugombezi akiwemo aliyekuwa rais wa zamani wa FKF Sam Nyamweya, sasa aliyekuwa mchezaji wa zamani wa klabu ya AFC Leopards na timu ya taifa ya soka Harambee Stars Boniface Ambani anakiri kuwa malumbano ya mara kwa mara katika shirikisho hilo unazidi kuathiri na hata kudidimisha kiwango cha mchezo wa soka nchini Kenya. Kwenye mahojiano ya kipekee na meza ya VOA michezo jijini Nairobi, Ambani anasema kuwa ipo haja ya viongozi viongozi hao kusitisha malumbano ya mara kwa mara ili kuimarisha soka humu nchini.
Angalia timu zote, angalia kama Sony size ndio wale wanashuka, angalia Chemelil ndio wana struggle, timu nyingi tu hizi club zote zina kwa kweli zina struggle ya. Lakini hapo awali hatukuwa na shughuli kama hii ama visanga kama hizi zinafanyika sasa.
Inashuka na ni wachezaji ndio wanaumia vile pia viongozi wanajaribu kuendesha soka lenyewe pia kuna shida.
Aidha, Ambani anakiri kuwa hajutii katu kuona FIFA ikiingilia kati na hata kuipiga Kenya marufuku, jambo ambalo anasema kuwa huenda ikapunguza joto la kisiasa katika shirikisho hilo la FKF.
Lazima pia FIFA waangalie iwapo labda wataamua kupiga soka letu marufuku, then turudi tutengeneze nyumba yetu vizuri eh? Itakuwa sawa. Sababu uzuri wa FIFA ni kwamba hata mkirudi chini mkae chini baada mwezi moja mbili tatu mwelewane kwamba kila kitu kiko sawa, na mweze kurudi kwao muonyeshe kwa kweli kile kitu kiko sawa, wanaweza lipi bana.
Nikiripotia Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Na huko DRC, Kahozi Kosha kutoka Lubumbashi anatuarifu zaidi juu ya ratiba ya wiki ijayo ya Kombe la Afrika na ligi ya kandanda huko DRC.
Kwanza na kalendari ya mechi ya kombe la shirikisho la bara la Afrika, timu ya Daring Club Motema Pembe na wakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaipokea Jumapili mjini Kinshasa kwenye uwanja wa mpira wa Martir timu ya Zanaco United ya Zambia kwenye mechi ya kwanza round ya makundi. Jana kwenye ligi kuu ya kandanda, Daring Club Motema Pembe ambaye imeshika nafasi ya tatu na alama 21 ilicheza na watani wao wa Vita Club wa Kinshasa kwenda sare goli moja kwa moja. Timu ya Vita Club ya Kinshasa ambayo imeshika nafasi ya pili kwenye orodha ya ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilisafiri hijana kuelekea huko Algeria ambayo itacheza Jumamosi, itapambana na timu ya Jeunesse Sportive ya Kabili kwenye mechi ya kwanza ya raundi ya makundi ligi ya mabingwa ya bara la Afrika. Wazee wa kazi TP Mazembe wanaowakilisha vile vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye kombe la maklabu bingwa barani Afrika wataipokea Jumapili kwenye uwanja wa mpira kwa Malondo hapa Lubumbashi timu ya Zamalek ya Misri. Jana kwenye ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, TP Mazembe ambayo imeshika taji kwa muda na alama 26 mbara na watani wao wa Saint-Eloi Lupopo na kwenda sare goli 2-2, matukio ambayo iliwahuzunisha sana mashabiki wa TP Mazembe. Upande wa Saint-Eloi Lupopo ilikuwa ni shangwe kubwa. Meza ya michezo, Sauti ya Amerika, Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Ni hayo tu tuliokuwa nayo hii leo kutoka ulimwengu wa michezo, Sauti ya Amerika. Mimi ni Abdul Shakur Abud na kurudisheni studio.
Shukran Abdul Shakur Abud na wote waliofanikisha makala ya michezo hii leo. Baadaye msikilizaji, itakapotimia saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika ya Kati, hapa Washington saa 7 kamili, utaungana na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani akizungumzia masuala ya usalama DRC na maporomoko ya ardhi nchini Kenya. Namkaribisha Harrison Kamau akusomee muhtasari wa habari.
Shirika la habari linalomilikiwa na serikali ya China leo Jumatatu limepuuzia ushindi mkubwa waliopata wanaharakati wapenda demokrasia huko Hong Kong, huku likiandika katika tahariri iliyo na kuita uchaguzi wa Jumapili usio wa haki na wenye upendeleo. Tel Aviv inamfukuza afisa wa ngazi ya juu wa Human Rights Watch kutokana na tuhuma kwamba anaunga mkono vuguvugu linalotetea haki za Wapalestina. Mahakama ya juu ya Israel imekubaliana na amri ya serikali kwamba Omar Shakir, ambaye ni mkurugenzi wa Human Rights Watch kwa Israel na Palestina, ni sharti yaondoke nchini humo hivi leo. Marekani imemuita balozi wake aliyeko nchini Sudan Kusini kwa mashauriano yanayohusiana na taifa hilo la Afrika kushindwa kuunda serikali ya umoja. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Morgan Otages amesema katika taarifa yake mapema leo. Kiongozi wa waangalizi wa kimataifa wa uchaguzi uliofanyika jana Jumapili nchini Guinea-Bissau kutoka mataifa yanayozungumza Kireno, Oldemiro Baloyi, amesema kuwa zoezi hilo lilikuwa la amani, utulivu na mpangilio. Taifa hilo la Afrika Magharibi halijashuhudia udhabiti wa kisiasa tangu lilipopata uhuru wake kutoka Ureno miaka 45 iliyopita. Matokeo ya uchaguzi wa Uruguay yatatolewa baada ya siku chache zijazo ili kufahamu nani ameibuka mshindi katika upigaji kura wa rais uliofanyika jana Jumapili. Mkuu wa mahakama ya uchaguzi Jose Arosena amesema mapema leo kuwa uchaguzi huo ulikuwa wenye ushindani mkali.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hadija Riame amesimamia matangazo ya leo. Mwelekezi Aida Isa, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Jina langu ni Kenneth Bwire kutoka Washington DC. Msikilizaji, niruhusu nikutakie usiku mwema, usiku mtulivu.